Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Tao of Capital ay isang aklat sa pamumuhunan ni Mark Spitznagel, hedge fund manager at kilala sa pagtuon sa proteksyon laban sa malalaking pagbagsak ng merkado. Pinagdurugtong nito ang Austrian economics, pilosopiyang Taoist, kasaysayan, estratehiyang militar at pagtingin sa kalikasan. Hindi ito karaniwang gabay na nagsasabing bumili ng partikular na stock o maghabol sa mabilis na kita. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit ang hindi tuwirang landas. Mahabang paghihintay at sadyang pagtanggap ng maliit na pansamantalang gastos ay maaring magbigay ng mas matibay na resulta sa hinaharap. Ang sentrong pahayag ng aklat ay na may mga pagkakataong nakakamit ang pakinabang sa pamamagitan ng tila pagkalugi at nawawala naman ang pakinabang sa sobrang direktang paghahangad nito. Ginagamit ni Spitznagel ang ideyang ito upang suriin ang maling pagpepresyo, epekto ng patakarang salapi at panganib na madalas minamaliit kapag kalmado ang mga pamilihan. Mas akma ito bilang isang konseptual at mapanuring aklat kaysa simpleng manual ng pamimili ng puhunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, roundabout investing at ang halaga ng hindi direktang pagkilos. Ang pinakapuso ng aklat ay ang roundabout investing o hindi tuwirang pamumuhunan. Sa halip na ituring ang agarang kita bilang pangunahing layunin, sinusuri ni Spitznagel kung paano maaaring maglaan ng kapital sa paraang mukhang hindi epesyente sa maikling panahon ngunit mas kapaki-pakinabang sa kabuuan. Kaugnay ito ng Taoist na ideya na ang pag-urong ay maaaring lumikha ng puwang para sa pag-abante. Sa merkado, ang praktikal na kahulugan nito ay hindi laging kailangang ganap na nakapwesto ang mamumuhunan sa mga asset na tumataas. Maaari siya magpanatili ng depensa, pagkatubig o proteksyon habang hinihintay ang presyong mas angkop at ang sitwasyong mas malinaw ang bentaha. Hindi ibig sabihin nito na walang gagawin ng walang hanggan. Ang punto ay iwasan ang pagkilos dahil lamang may kaguluhan, uso o takot na maiwan. Para kay Spitznagel, ang direktang paghahabol sa pagbabalik ay pwedeng magtulak sa mga mamumuhunan na bumili kapag mahal at magbenta kapag mura. Ang hindi direktang paraan ay tumatanggap ng panandali ang kabayaran tulad ng gasto sa proteksyon o pagkakataong hindi nasakyan ang pagtaas. Kapalit ng kakayahang kumilos kapag ang iba ay napipilitang umatras. Kaya ang pagtitiis ay hindi pasibong ugali kundi sinadyang bahagi ng paglalagay ng kapital. Ikalawa, Wu Wei at Xi bilang balangkas para sa disiplina sa merkado, gumagamit ang aklat ng dalawang konseptong Chino, ang Wu Wei at Xi, hindi bilang mystical na formula kundi bilang paraan ng pag-iisip tungkol sa estratehiya. Ang Wu Wei ay karaniwang isinasalin bilang hindi sa pilitang pagkilos. Sa konteksto ng pamumuhunan, tumutukoy ito sa pag-iwas sa padalos-dalos na transaksyon at sa pagtatangkang pilitin ang kita sa bawat galaw ng merkado. Ang mamumuhunan ay dapat kumilos kapag may malinaw na kondisyon, hindi para lamang makaramdam na may ginagawa siya. Samantala, ang Xi ay estratehikong puwersa o bentahang nalilikha ng tamang posisyon at pag-unawa sa sitwasyon. Hindi ito simpleng paghula sa susunod na galaw ng presyo. Mas malapit ito sa pagbuo ng posisyon na may pakinabang kapag nagbago ang kapaligiran, lalo na kung ang pagbabago ay nakaliligta sa pananaw ng karamihan. Iniugnay ni Spitznagel ang balangkas na ito sa aral ng estratehiyang militar kung saan hindi laging ang harapang labanan ang pinakamainam na paraan upang manalo. Para sa portfolio, mahalaga ang istruktura, panahon at presyo ng pagpasok, hindi lamang ang tapang na kumuha ng panganib. Nagbibigay ito ng kontratimbang sa nakasanayang pagtuon sa madalas na pag-trade. Ipinapaalala ng aklat na ang kakayahang maghintay at umiwas sa di kanais-nais na pustahan ay maaari ring maging aktibong pinagmumulan ng bentaha. Ikatlo, Austrian economics, time preference at pagtingin sa kapital, nakasandig ang argumento ni Spitznagel sa Austrian economics, lalo na sa pagtingin nito sa oras, kapital, at mga epekto ng pagbabago sa salapi at kredito. Mahalaga rito ang time preference o ang pagkiling ng tao na pahalagahan ang agarang pakinabang kaysa mas malaking pakinabang sa hinaharap. Kapag nangingibabaw ang maikling pananaw, mas madaling maghabol ang mga kalahok sa merkado sa kasalukuyang pagbabalik at maliitin ang mga panganib na dahan-dahang naiipon. Ipinapakita ng aklat na ang pamumuhunan ay hindi lamang pagpili ng asset. Ito ay pagdedesisyon kung kailan dapat isuko ang kasalukuyang pagkonsumo, kita o kaginhawaan para sa mas maayos na oportunidad sa hinaharap. Sa pananaw na ito, ang kapital ay kailangang ilaan ng may paggalang sa tunay na produktibidad at sa haba ng panahon na kailangan bago mamunga ang isang proyekto. critical din ang aklat sa mga distorsyong maaring likhain ng maluwag na salapi at artipisyal na murang kredito. Ang ganitong kondisyon ay maaring magpataas ng presyo at maghikayat ng mga desisyong tila makatwiran lamang habang madali ang paghiram. Hindi ginagawang automatikong prediksyon ang teoryang ito. Sa halip, nagsisilbi itong lente upang tanungin kung ang presyo at alokasyon ng kapital ay sinusuportahan ng matibay na batayan o nakadepende sa pansamantalang kondisyon. Ang mahalagang aral ay pagsamahin ng pasensya sa masusing pagsusuri ng kalidad at katatagan ng pinaglalagyan ng puhunan. Ika-apat, monetary distortions at ang panganib ng biglaang market rout, binibigyang pansin ng the Dow of Capital ang monetary distortions o mga pagbabago sa insentibo at presyo na maaaring maiugnay sa patakaran sa salapi, kredito at pag-uugali ng merkado. Para kay Spitznagel, hindi laging random ang malalaking pagbagsak ng merkado. Maaring magmukhang payapa ang mga presyo habang unti-unting tumataas ang kahinaan sa ilalim nito. Halimbawa, kapag maraming mamumuhunan ang umaasa sa parehong madaling lumabas na posisyon o sa patuloy na murang pagpopondo. Kapag nagbago ang kondisyon, ang sabay-sabay na pag-exit ay pwedeng magpalala sa pagbaba. Hindi nito sinasabing matitiyak ang eksaktong petsa ng krisis. Sa katunayan, isa sa mahirap na bahagi ng ganitong pananaw ang pag-aminin na hindi sapat ang pagiging tama sa pangkalahatang direksyon kung mali naman ang tiyempo o hindi kayang tustusan ang paghihintay. Dahil dito, mahalaga sa aklat ang pagdidisenyo ng proteksyon na kayang mabuhay sa mahahabang panahong walang krisis. Ang mga hakbang na ito ay maaaring magmukhang gastos kapag tumataas ang merkado, ngunit nagiging mahalaga kapag lumalawak ang pagkalugi at nawawala ang liquidity. Ang aral ay hindi ang mamuhay sa takot sa sakuna. Ang aral ay kilalanin na ang karaniwang sukatan ng panganib, lalo na ang kamakailang galaw ng presyo, ay maaaring hindi makita ang panganib ng matitinding pangyayari. Ang mahusay na pamamahala ng panganib ay tumitingin sa kakayahang manatili at kumilos sa gitna ng matinding stress. Panghuli, scorn productive assets at pagbili kapag hindi ka nais-nais ang sentimiento, bukod sa depensa laban sa matinding pagbagsak, tinatalakay ng aklat ang paghanap ng mga produktibong asset na minamaliit o iniiwasan ng merkado. Ang mahalagang salita ay produktibo. Hindi sapat na murang isang asset dahil maaari itong mura bunga ng tunay na pagkasira ng negosyo, labis na utang o humihinang kakayahang kumita. Ang hinahanap na pagkakataon ay yaong may matibay na kapasidad na lumikha ng halaga, ngunit pansamantalang napapabayaan dahil sa takot, hindi popular na pananaw, o mas malawak na distorsyon sa pagpepresyo. Dito nagtatagpo ang ideya ng paghihintay at ang ideya ng pagkilos. Ang mamumuhunan ay hindi basta kumukontra sa karamihan para masabing kontrarian siya. Kailangan niyang suriin kung ang negatibong sentimiento ay nagbukas ng pagitan sa pagitan ng presyo at pangmatagalang produktibidad. Kapag may ganitong pagitan, ang pagbili ay maaring magbigay ng margin of safety o palugit laban sa maling pagtataya. Gayunman, hindi inaalis ng mababang presyo ang panganib, maaring tumagal ang maling pagpepresyo at maaring lumala ang sitwasyon bago ito umayos. Kaya ang balangkas ni Spitznagel ay nangangailangan ng sapat na pagkatubig, mahabang panahon at pag-iwas sa sobrang konsentradong pustahan. Naiba ito sa simpleng payo na bumili tuwing bumababa ang presyo. Ang diin ay nasa pagsasama ng kalidad, produktibidad, presyo at kakayahang maghintay. Sa gayon, ang pansamantalang pag-urong ng sentimiento ay nagiging posibleng pinagmumula ng estratehikong bentaha, hindi automatikong senyas para bumili bilang pagtatapos. May nambasahin ang The Dow of Capital para sa mga mamumuhunang handang umalis sa karaniwang pagtingin na ang mataas at tuloy-tuloy na pagbabalik sa bawat panahon ang sukatan ng mahusay na portfolio. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga interesado sa Austrian economics, pamamahala ng tail risk at sa ugnayan ng psikolohiya, patakarang salapi at pagpepresyo ng asset. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa baguhan dahil mas malawak ang saklaw nito kaysa praktikal na listahan ng mga stock, pondo o teknikal na indikador. Ngunit para sa mambabasang handang maglaan ng panahon, nagbibigay ito ng malinaw na hamon sa mga gawi tulad ng sobrang pag-trade, paghabol sa kasalukuyang performance, at pag-aakalang ang mahabang katahimikan ng merkado ay katumbas ng mababang panganib. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paghubog ng mga tanong. Ano ang kapalit ng kasalukuyang kita? Sapat ba ang proteksyon kung magkaroon ng matinding pagbagsak? Ang mababang presyo ba ay tanda ng oportunidad o tanda ng permanenteng problema? Namumukod ang aklat sa mga kaparehong libro sa pamumuhunan dahil hindi lamang nito inuulit ang value investing o simpleng payo na maging contrarian. Pinag-uugnay nito ang Daoist na hindi direktang pagkilos, Austrian na pagtingin sa kapital at oras, at disiplina sa pagharap sa bihira ngunit mapaminsalang pangyayari. Ang resulta ay isang mas philosophical ngunit may kaugnayang balangkas. Hindi nito ipinapangakong maalis ang pagkalugi o mahuhulaan ang bawat crisis. Sa halip, itinuturo nitong ang maingat na pag-urong, wastong pagpoposisyon, at pasensya ay maaring maging mahalagang bahagi ng pangmatagalang paglikha at pag-ingat ng kapital. Kung gusto mong sumuporta Mark Spitznagel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.